Espainiak Euskal Herria anomaliatik ikusten duela azaldu du Berria egunkarian Uxue Anduaga soziologoak. Hortik aterata euskalduna naiz eta zuren moduko gatazkak izaten direla. Euskalduna posizio ahulean dagoelako Espainiaren aurrean eta badirudi umore saio bateko esanak irain gisa hartu eta zigortu ditzaketela. Beste muturrera jota, Espainiako Defentsa Ministro Maria Dolores de Cospedalek esandakoa dago. Gaitzetsi egiten duela Uxue Barkos Nafarroako lehendakariari puta deitu izana, baina hori esatea adierazpen askatasunaren barruan sartzen dela. Hausnartu nahiko genuke botereak umoreaz egiten duen erabilera politikoaz, eta hausnartu nahiko genuke halako zalapartak sortzearen atzean egon daitezkeen interesez ere. Gaia horregatik ekarri dugu tertuliara, eta bilaguni harrera egin behar diegu. Mikrofonoetan parez pare dugun Mikel Goñiri batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Mikel.
Arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde dugun Sonia González bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Sonia.
Arratsaldeon bapa eta arratsaldeon Mikel Goñi.
Azteko Espainiako zenbait presio taldek martxan jarritako mekanismoen ondorioz sortzen duten beldurrari erreparatu nahiko nioke. Eta adibidez zenbait aipatuko ditugu, 2015eko urrikoa bata, Alderdi Sozialistak, Alderdi Popularrak, UPYDek eta COVID kolektiboak gogor jo zuten orduan EITB-ren eta Lakuako gobernuaren aurka barrura begiratzeko leioak film dokumentala eman zutelako. Josu Martinez zuzendarietako bat zen eta adierazpen askatasunaren alde azaldu izan da kasu guztietan. Gotzon Sánchez aktorea Coca-Colaren iragarki bateko protagonistetako bat izan zen 2014an eta Dignidad y Justicia elkarteak El Mundo egunkarian jazarri zitzaion nolabait presoen eskubiden alde azaldu izan zelako. Eta Facu Díaz umoregileak berriz 2015an Espainiako Auzitegi Nazionalean deklaratu behar izan zuen Alderdi Popularrari buruzko esketx batengatik. Oraingoan euskalduna naiz eta zu saioari eta bereziki Miren Gaztañaga aktoreari tokatu zaiela dirudi, Mikel.
Bai, eta gogor gainera, gogor, eta gainera nik uste oso gaizki pasatzen aritu behar duela, ze berarekin lan egin duten hainbat pertsonek zuzenean, ba, ez dakit bere kontra jo duten, edo, baina, bueno, ikaragarri izan da, berak El Guardian Invisible filmean parte hartu zuen, eta film horren atzean dagoen ekoiztetxeak oso komunikatu gogorra atera zuen eta bueno, iruditzen zait oso larria. Eta are gehiago horrelako bere bizitza profesionalean horrek eduki dezaken bueno, etorreragatik. Ze ezin dugu ahaztu nolako egoeratan lan egiten duten Euskal Herriko aktoreek. Eta askotan bizirauten dute hemen irabazten dutenarekin eta gero bizitzera iristen dira hemendik kanpo egiten duten lan gutxi horrekin. Ba, ninduke harrituko horrelako babes faltak ekoiztetxeak eduki duen jarrera dela eta ba, bere ate batzuk isteak eta bueno, hori alde horretatik, eta ez dut entzun, ez EITB-en, ez hemengo ekoiztetxearen aldetik ere, ez dut entzun bere babesean irten izana, edo inungo babesik ez dut entzun. Beraz, aprobetxatu nahi dut, nire babes pertsonala badakit inora ez duana, baina bueno, eman nahiko nioke, eta ez dut pertsonalki ezagutzen, ez da gutxiago ere, horrexegatik iruditzen zait, ba, bueno, ba, beste alde batzutatik etorri etzaion babesa, ba, ea gizartearen gandik etortzen zaion.
Gaztañaga aktorearen kasuan, nolabaiteko lintxamendu bat jasaten ari delako, eta Sonia Mikelak aipatzen zuen, horren aurrean erabat desorekatua dela, babes gabezia sekulakoa delako.
Ba, bai, eta ganera baitzu jarrera horretan, ba, bueno, nik apurtzu beti ikusi dut, zelan baite, euskaldunok kutsakorra bagina modun, ez da, edo euskaldun gaiztoen gandik aldendu beharra, ez, bai, ba, Mikele komentatu da bena, zelako jarrera okin da bena, beragaz, berak egindako adierazpen hoien gatik. Eta ni, seguru nao, beste arrazuren baten gaitzik, edo bestelako adierazpen batzuk izan ezkero, ba, seguru nik defendatuko zutela, eta seguru nik adierazpen eskubidea be defendatuko zutela, ez? Baina, ez, euskaldun, eta Euskal Herria, Espainia, do, hori, gure inguruak, gure entornoak, ez, dena hartuko balu modun, eta hortik aldendu beharra, eta ez bakarrik, ba, bueno, bere lankiden, artean eta bueno, bere parte hartzeari dagokionez, gero orokorrean programa sortu da eskanbila eta horrek ukin daben erantzuna, ba bueno, ikusten dugu beldurra zabaltzen modun, ezta? Ola mundu guztia ja ni ez, ni zintzuanaz, ni formalanaz eta ni ez seinalatu. Ez ni hau ametik urrundu beharra, ez? Beldur moduko zera bat eslan zabalduten dan, ez? Ta ikusi dugu ba bueno, pues hor politika arlotik, ba, PNV, ba, bueno, bere estilora, gero Podemos, esan, ba, programa hori edo lamentablea dela, edo horrezaten dena lamentablea dela, atxe bildu bakarri izan da, adierazpen askatasuna defendatu dena, baina landa be, ulertzen dutela norbait ofendiduta sentitzea. Ba, bueno, ba nahiko da ja horregaz, ez? Norbait ofendiduta sentitzea duela hilabete bat emobien programa hori eta inorrezan azaldatu hemen. Esan ez ez pasatu. Gero, programa hori esan egin Valladoliden emoteko, egin zan, hemen Euskal Herrizen emoteko eta ganera ete baten Euskaldun ontzako. Eta horre, Europako telebistek, zate baterako, egun baten bai, beste urrengo gunean be bai, espainolei deitzen dotzie alperrak eta deitzen dotzie danetarik. Eta hori, ba, Iturgaitz Lerdoak ez ditu eramaten sekula Europako instituzioetara horretaz kexatzen, ez? Eta lehen esan duten modun, ja nahikoa da, oza, ezin gara ibili danagatik ofenditzen, eta jentea ezin da ibili danagatik ofenditzen. Hor, esate batera, gorteko, beste adibide bat, pelikula hori, Ocho Apellidos Vascos edo, inor esan ofenditu, ba, ikusi gendun eta esan gendun, ba, puta mierda hutsa da. Eta ez da nik esaten dutelako, horre, tebe bin bado programa bat, Feliz Nera esena, la noche de, jentiek, botua emoten dea, aber zein dan, historiako pelikularik kaskarrena, eta Ocho Apellidos Vascos dago, hirugarren postuan. Osea, orduan, esan gure, ja, nahikoa da, olako danagatik ofenditzearena, edo, olako ibile beharra dana zaintzen, batzutan esaten dugu, eta beste batzutan entzun behar dugu. Eta listo, eta hori da bizitza.
Ikuspegi soziologiko batetik ere aztertu dute gaia, injustu joan duaga soziologoak ikertua da nolabait politikan egiten den umorearen erabilera, eta bueno, gure naziotasunaren eraikuntza umore autoerreferentzialetik, eta halako ikerketak egina ditu, Berria Egunkarian egin diote elkarrizketa, eta elkarrizketaren zati bat webgunera bideoz ere igo dute, eta bertatik honako hitzak ekarri nahiko nituzke.
Euskal gizarteak ere onartzen joan delako diskurso horiek eta umore estilo hori bere dela. Ez dela kanpotik euskaldunen inguruan egindako zeo zer, bezik eta gaur egun dagoen pertzepzioa da guk gure buruaren inguruan egiten dugu barre. Araze kasualitatea saldu digutele ideia bat etengabe esanaz norberaren buruaz barre egitea positiboa da eta euskaldunek ere ikasi beharko zenukete hori egiten eta aprobetxatu Ocho Apellidos Vascos ariketa hori egiteko, baino alderantzizkoa gertatzen denean boterea duena kasu honetan Espainiari ez dio bat ere grazirik egiten bere buruaz barre egin behar izatea. Eta sortzen da, kasu honetan, Euskalduna izetazu programarekin, osaioarekin gertatu den iskanbila guztia. Ez du onartzen, bere buruaz barre egin daitekela ere.
Eta zentsuratu edo behintzat oztopatu ere egiten du, badu botereak horretarako tresnarik ere, Sonia.
Ba, hainik, karo, horre berak egin dago lan, azterketa soziologiko bat, ez? Baina, ikuspegi politiko batetik begiratu eskero, nik ikusten dutena holan estatu espainolaren partetik eta zuk esan modun ba botere espainol. Horren partetik nik ikusten dut hor frankismoaren zutabe biak, ez? Dabiltzala zaintzen bereziki, ez? Espainoltasuna eta Espainia eta gero nazional katolizismoa bai, hori ezin dugu askatu ze programa hau bai esan da holan espainolen ganekoa, baina badeko guz bestelako kasu batzuk horre martxan ibili esanak eta martxan gauzena momentu honetan, ez? Eta hor esate baterako programan salaketan egin dotzen salaketa horretan sartzen dabe ofentza eitzen dotzola inuari eta banderari. Eta hori oso zanguratza da, eta gero ezin dotzezu deitzu fatxa. Zanguratzezke horrekin bakarri ja, zelan ez dabe onartuten, ez? Osa, ez zati holan ofentza egiten zaiola banderari eta inuari. Eta, bitzu, holan, gure artean, ez? Akordetan az, ni txikitan, Espainiako inuak, ibiltzen nintzela kantaten kalietatik, ez? Ba, alde batetik, ba, bueno, pues un me gustio kantatzen gendun kalien Franco, Franco, que tiene el culo blanco, porque su mujer, lola, bakon Ariel, hori kantaten gendun, eta gero ni, be, kantaten eban, nola, ne, riegone himnoa, pues, si los curas o monjas supieran la paliza que os vamos a dar, subirían al coro cantando, libertad, 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 eta igual, gaurko gunien, ezingonek egin batetak, ez ditzu gauza zelan ipini diezen, igual txikitan eitzen eban, olan zarata baten kalietatik, eta igual gaurko gunien ez bat azbesti, eta badakit Rigorena ez da lauren himnoa, baina bueno, Eliza Katolikoarekin sartzen zarelez, ba, bueno, belen esan dutena, nazional katolizismo horrene defentsa zutzua ikusi dugun modun, hori esate baterako Las Palmaseko drakuinaren kontra, ez da, oza, bueno, zer da, ez, nun gabe, ze puntutara aldo gara.
Batzuetan esaten da fikzioak realitatea gainditzen duela, Mikel, kasu hau izan daiteke?
Ba, ez dakit fikzio kontua den edo, baina fikzioa zena da, bueno, gai hau guztia arrotu duen bideoa zen, ba, bueno, ba, montaje bat egin zutena, saio hartuta eta laburpen bat. Laburpena ez ezik, itzulpena ere. Eta, bueno, nik laburpena eta itzulpena ikusi ditut. Ez saioa, saioa saiatu naiz, baina hor bai egun dela zentsura ariketa bat, eta ja ez dago eskuragarri. Egon beharko lukeen tokian, ez dakit beste tokiren batean dagoen, baina Euskal Irrati Telebistaren webunean ez dago. Eta bertan egon beharko luke. Eta esaten nuen bezala, ba, bueno, saioaren laburpen bat izan da, kalapita honen guztiaren hasia, eta saio hori bera badala fikzioa, esan nahi dut, oso erresa da, edozein montajerekin zerbait desitxuratzea eta are gehiago itzulpenarekin. Eta itzulpenari 10 hitzetatik 6 falta zaizkionean, ba, mezua oso bideratuta dagoela esan daiteke. Eta kasu honetan hori gertatu da. Eta, bueno, bai, ez bairi gabe, oso egoera, ez dakit, ba, bueno, ba, fikzioa izan daiteke, bueno, fikzioa ez da, erreala dalako, fikzioa, bueno, bai, surrealista xamarra, igual.
Eta hor dauden interesei begira ere jarri nahiko nuke, alako zalaparte kar dezaketen dimentsio digarago, atzean ezkutatzen dutenari edo erreparatzeko. Garako kazetari Alberto Pradillak idatzi du honen bueltako analisi bat, eta esaten du bertan, garrantzitsua ez dela, sortu den polemikaren edukia dosakuntasuna, garrantzitsua dela, jendea eztabaida antzuetan entretenituta mantentzea eta bide batez norbaiten aurka egitea. Mikel, entretenituta mantentzea zertarako? Galdera etortzen zaio burura.
Ba, bitu, hola, lehenagotik pentsatu gabe, esango nuke EITB-ren ereduan. Ez dugu pentsatzen horretan, baizik eta saio honetan. Eta ez dakit konturatu zaten, baina duela hilabete bat edo bazegoen burbur bat, ba, EITB-ek zein izan behar zuen, Bilduk egin zuen bere proposamena, Podemosek ere bere proposamena egin izan du, UDA partean PSOEk okerrez banaiz egin zuen bere proposamena, eta aizue, aste honetan ez dut olako komentariorik entzun. Eta bueno, ba, izan daiteke, hori horri dagokionez. Eta gero, ba, betxu, hitz egiten ari gara politikoki zuzena den mezu bat edo ez den, edo, baina ez gara hitz egiten ari botere harremanetaz, eta, bueno, leheno komentatzen genuena, ez? Umoreak islatzen dituen botere harreman noiek. Zilegia da, euskaldunetaz barre egitea, eta nik ala pentsatzen dut, zilegia dala barre egitea, baina zilegia da monarkiaz barre egitea, Espainiako ereserkiaz barre egitea, edo Eusko Gudariaz barre egitea, esan nahi dut, barre egiteko, hori da. Adierazpen askatasunak ez du malgua izan behar, denentzako tamaina bera eduki behar du, eta zabala, oso zabala.
Bueno, beraz, esan daiteke uneren batzuetan akaso, gu entretenituta mantenduta gauza importanteak egitera joaten direla beste batzuk, honek txotxongilo sentsazioa eta beldurra ere eragiten du, Sonia.
Hombre, ez tekot nik hain seguru hau dan, Pradillak esate da nolan gu entretenituta ukitzeko kontu bat. Nik uste dut hori baino sakon hau badala, eta horra adierazpen askatasuna, ontze Mikeleke aipatu da, emodun nik uste dut hori jokoan dauela, ez? Ganera, bitzu ni, nahiko kezkatutan hau azken sasoi honetan, ba, adierazpen askatasuna murrizteko eta kontrolatzeko zelan hartzen da den zera judizializazio bide hori, ezta? Eta, bueno, botereak apian jartzen dugu hori guztia, seguramente ni deien borrokan indar sozial nahikorik igartzen ez dutelako, ez? Eta legez murriztu behar dutelako edo guri moztu behar dutelako bide horretatik. Baina benetan kezkatzen hau, ba bueno, dana delitua izatearen kontzepzio berri hori nahita nahi ez, beste ope, badabiltza hori mamitzen, ez? Inkluso, ezkerreko ikuspegitik horretan jauzi gara, horre, esate baterako gorroto delitua, ez? Hori benetan da harrigarria, ez? Ze jopuntuan, edo hori dala eta salatzen diesen ekintzak, jopuntuan eukitzen da dena, ez da izaten, hori ekintza punitiboak burutu diren, edo lako ekintzarik sasatu diren, ez? Horre, jopuntuan egoten dena da, norbaitek beste norbait gorrotatzen ote duen, edo gustuko ez duena ezaten ote duen, ez? Orduan, benetan niretzako bide hori oso kezkarraidea, eta badakitze jente batek, postasun hartzen da dela, eta pentsatzen dutela, batzuek gure kontra erabiltzen duten hori, bueltan ematen diegula zenbait kasutan, eta behitzu burura tortzen zaite momentu honetan, horti zehar da bilean ateo irren autobus madarikatu hori, ez da? Horrek erantzun sozial zabala izan du, baina delitua da nik izan leike, ez? Kode barriarekin, dozer izan leike delitua, baina ez dut uste hori delitua izan beharko litzakenik. Azken batez, baga giltza mugiduten lehen Mikelek esate baina, ez? Adierazpen askatasuna izan behar da, kontzesio oso zabala izan beharko litzatek eta bagabiltza holan inkluso legez murriztuten salatzen gaituztela, geuk ere salatzen ditugu, ez? Edo geuk ere eskatzen ditugu zigorrak eta jentiek ondo ikusten deo, barko zeri lehin komentatu duzuna, ez? Barko zeri aurreko baten militarrek eputa deitzea gaitik zigorra eskatzea, ez? Holan balitz eta kospedalek esan dabe, adierazpen askatasuna da, eta ni adoz egon neike, mundu guztiaren zako, eh? Eta murriztu barik, eta llegatzen ari gara lehen esan dutena, batzutan esaten dugu eta beste batzutan jasotzea tokatzen zaigu. Eta bestearen, nik uste horretan edo muina, importantena dela, bestearen askatasuna murrizten dugun bakoitzean, ez gara konturatzen, baina ezke geure askatasuna ere murrizten dugu. Eta orduan bide horretatik jarraitzea eta gero eta iztuago izatea dana, eta alegintzea bestek egiten dutena errepikatzea, eta gero eta hori esan dutena, ez? Gero eta iztuago, azken batean, geure zama ere iztutzen gabiltza.
Eta horre, akaso bestei murrizten diegunean, geure buruari murrizteko arriskuan sartzen garela aipatzen zuen Soniak, eta hasierako beldurraren edo psikosiaren horri helduzkero autozentsuraren arriskua ere hortxe agertzen zaigu, Mikel.
Eta ez bakarrik autozentsura, hori ere, ja ez gara ausartzen, ez dakit zenbat gauzak esaten, baina gure garapena ere mozten ari gara. Gure ideiak ez ditugu ezeren kontra jartzen, babestu egiten ditugu, zuzena den pentsakeraren eremuan mugitzen gara, eta ez dira zalantzan jartzen, eta zalantzan jartzen ez baldin baditugu gure ideiak, azkenean gelditzen dira axioma bilakatzen dira, eta ez ditugu garatzen, ez dugu beharrik ere edukitzen gure argudioak, eta freskatzeko, berritzeko, egueretara egokitzeko. Beraz, autozentsura ez ezik, gure mutilazio esango dut, zean mutilazio buruko metaforikoa edo bai, baina intelektuala, mutilazio intelektuala, baina hori da, eta gainera leno Soniak esaten duenaren aritik dena judizializatzen ari gara, errealitatea aurreko batean hitz egiten genuen, errealitatea epaien bidez definitzen hasi gara, eta azkenean bakarrik egin ahal izango dira gauzak horren arabera, eta azkenean binario, gizarte binarioa izango gara, eta jokaera eta portaera binario eukiko dugu. Delitua da, ezin da egin. Ez da delitua, egin daiteke.
Edo hau gorroto delitua da esan daiteke, ez, horretan sartzen gara nolabait, bai edo ez, dikotomia horretan guztian, bueno, gurpilzoro horretatik irten beharra daukagula esan daiteke, Pradillak berak aipatzen zuen zein dagoela datorren asteko iskamila birala zein izango den, apusturi gualdaukazue, Mikel?
Ba, ez, baina telebista ez detelako egun hauetan ikusi.
Sonia, zuk bai?
Jo, ni pez, baina, bueno, ba, dozin sorpresa hartun gein, que, osea, burutik pasatzen ez jaskun, edo zer, izan liteke. Esan eduta, bueno, ba, nore pentsatuko ba, nondala hilabete bat, ba, bueno, ba, honetaz hitz egiten ez, euskalduna naiz, behitzu, nipe, aprobetsatuko dut esateko, programa osoa ere, ez nuela ikusi, ba, bueno, ba, topikuetan oinarritzen den umore hori, ba, ez guadalako oso gustuko genera, behitzu, hori berreskuratu nahi dut lehen Mikelek umorearen gainean eta hortik tiraka ez dakit oso zalantzagarria da geure buruaz barre egitearena, ez? Eta euskaldunok geure buruaz barre egin behar dugula. Benetan egiten dugu barre geure buruaz edo barre egiten dugu sinisten dugu beste batzuek gutaz pentsatzen dutela benetan holakoa garela eta horretaz barre egin behar dugula. Zan nahi dut aipatu dugun hori filmea, ez? Otso pedioz dasko zorre, hor sartzen diazen topikoak ez dira genetako. Hombre, igual, emeretzekarren mendean, holako sabinismo rekaltzintarante baten, baina gaurko egunean ikuste dut bestelako gauza batzu badeko guzela hemen Euskal Herrian, eta barre egin behar dugula holako gauzetaz, eta ez besteek esaten dutena zelakoak garen, eta hori sinistu eta horretaz barre egin, ez? Azkanean, eurek markatzen dute, ez? Espainiolek markatzen dute guzelakoa garen, handik ikusita, ez? Eta ez dugu egiten benetako, eta bitzu, jo, umorea, engenke, umorea iparralde eta goalde artean, osea, ordeko gu, azitze, han iparraldera zoi izan dean, ezin dozula esan, konstipata zaozela, ze, hankentzetan dabe, kaka egin ezin jan zabiltzala, hortik azita, osea, eukin genke egiteko olako, ba, gag pilo bat, ez? Eta azkanien hartzen dugu zolan espainolek, euskaldunon gainean esaten daben hori, eta ganera sinistu itzen dugu, eta horretaz barri egin behar dugula, ez?
Azerritako mugen barruan, gabiltza beraz, barrez ere. Bueno, bagaia luzerako mandezake oraindik ere, datorren asteko eskandalu birala zein izango den ez dakigu, eta jakiten dugunean akaso urrengo tertulia batera ekarriko dugu. Mikel Goñi eta Sonia González, eskerrik asko gurera batuta zuen hausnarketak ekarri izanagatik, eta bi aste barrura arte.
Aio.
Aio, zuai, aurro.